VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับการประชุมสุดยอดอาเซียนเริ่มขึ้นแล้วที่กรุงเนปิดอของพม่าซึ่งรวมถึงการประชุม East Asia Summit ที่มีผู้นำประเทศมหาอำนาจหลายประเทศเข้าร่วมประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงลงนามในข้อตกลงเรื่องการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ผู้นำพรรครีพับลิกันในรัฐสภาสหรัฐและยานสำรวจของสหภาพยุโรปสามารถลงจอดบนดาวหางได้สำเร็จถือเป็นความก้าวหน้าครั้งประวัติศาสตร์ด้านการสำรวจอวกาศนะครับในส่วนสำคัญวันนี้เรามีรายละเอียดและบทวิเคราะห์เรื่องข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับจีนเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนรวมทั้งข้อตกลงอื่นๆที่ผู้นำสองประเทศลงนามเมื่อวานนี้ตามด้วยรายงานเรื่องการส่งยานสำรวจของยุโรปลงจอดบนดาวหางจะน่าตื่นตะลึงแค่ไหนต้องติดตามนะครับปิดท้ายด้วยในโอกาสที่เจ้าแมว Hello Kitty มีอายุครบ40ปีก็ได้มีการจัดงานฉลองวันเกิดในหลายประเทศด้วยกันนะครับรวมทั้งในสหรัฐติดตามรายงานเหล่านี้ได้ทาง VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับการประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเริ่มขึ้นแล้วในวันพุธนะครับที่กรุงเนปิดอของพม่าโดยประธานาธิบดีพม่าเต็งเส่งกล่าวปราศัยในพิธีเปิดการประชุมอาเซียนว่าอีกเพียง1ปีก่อนที่จะมีการเปิดตัวการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC แต่ก็ยังมีคงมีปัญหาท้าทายมากมายรออยู่นะครับ
อาเซียนนี่นะบาลีจริงนะบ่มาญาติญาติเนี่ยนี่มีวิรุอารมณ์เนี่ยปัดตะแต่กิสาน
ประธานาธิบดีเต็งเส่งกล่าวว่าจากนี้ไปอาเซียนจำเป็นต้องเพิ่มบทบาทบนเวทีระดับโลกมากขึ้นด้วยการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวในการจัดการกับปัญหาต่างๆและต้องร่วมกันรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนเอาไว้ให้ได้เพราะเป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหาความยากจนและลดช่องว่างในการพัฒนาของประเทศในกลุ่มอาเซียนคาดว่าประเด็นสำคัญในการหารือของผู้นำอาเซียนครั้งนี้นอกจากเรื่อง AEC แล้วยังมีเรื่องของการจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้ที่คาราคาซังมานานหลายปีรวมอยู่ด้วยนะครับทางด้านผู้นำประเทศมหาอำนาจหลายประเทศรวมทั้งผู้นำสหรัฐบารักโอบามาเดินทางถึงพม่าในวันพุธเช่นกันโดยประธานาธิบดีโอบามาจะร่วมการประชุมสุดยอด East Asia Summitในวันพฤหัสบดีนี้นะครับจากนั้นจะพบหารือกับผู้นำพม่าและนางองซานซูจีในวันถัดไปนิตยสารอิรวดีของพม่าตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ประธานาธิบดีโอบามาที่ระบุว่าพม่าได้สร้างความก้าวหน้าไปมากทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองแต่ก็ยังคงถอยหลังในบางประเด็นซึ่งคาดว่าจะมีการหยิบยกเรื่องความกังวลต่างๆโดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนมาหารือในการประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำพม่าในครั้งนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางมาร่วมประชุมที่พม่าผู้นำจีนและสหรัฐได้ร่วมกันประกาศข้อตกลงเรื่องการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหลังจากการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโอบามาเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวบิวไอท์มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงปักกิ่งและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับสหรัฐและจีนตกลงกันที่จะวางแผนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 28% ภายในปีคริสตศักราช2025หรืออีก11ปีจากนี้นะครับหากทำสำเร็จระดับก๊าซเรือนกระจกของสหรัฐจะอยู่ต่ำกว่าเมื่อ9ปีก่อนเสียอีกนะครับแม้จีนจะไม่ได้สัญญาว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ก็บอกว่าจะกำหนดให้ปีคริสตศักราช2030เป็นปีที่ก๊าซดังกล่าวจากจีนแตะระดับสูงสุดและจะไม่ให้มากไปกว่านั้นท่าทีของกรุงปักกิ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จีนมีการกำหนดกรอบเวลาชัดเจนเช่นนี้ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าเป้าหมายของทั้งสองประเทศนั้นไม่ง่ายแต่น่าจะทำสำเร็จได
้ I commend President Xi, his team, and the Chinese government for the commitment they are making
ขาบอกว่าตนขอชื่นชมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและคณะทำงานที่ตกลงจะชะลอและกำหนดเพดานของตารางเวลารวมถึงการปรับทิศทางมาลดระดับการปล่อยก๊าซที่มีก๊าซคาร์บอนในที่สุดการเห็นพ้องต้องการของทั้งสองประเทศน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการประชุมเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติของสหประชาชาติที่จะมีขึ้นที่กรุงปารีสในปีหน้านะครับผู้นำจีนบอกว่ายินดีที่จะร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี
้随着中国不断发展我们将承担越来越多从自身的国力地位相
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนบอกว่ากรุงปักกิ่งจะรับภาระที่มากขึ้นต่อประชาคมโลกซึ่งมาพร้อมกับบทบาทและความแข็งแกร่งของจีนที่มากขึ้นนอกจากความร่วมมือเรื่องนี้แล้วสหรัฐและจีนยังเห็นพ้องต้องกันในเรื่องการช่วยกันต่อต้านการระบาดของไข้อีโบลาจีนได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปแอฟริกาตะวันตกแล้ว300คนและบริจาคเงินมากกว่า100ล้านดอลลาร์ให้กับความพยายามที่จะต่อสู้กับไข้อีโบลานะครับจีนและสหรัฐยังได้ร่วมมือการสนับสนุนการเข้าถึงไฟฟ้าของประชาชนในทวีปแอฟริกาด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันที่แผ่ขยายไปในเรื่องกลาโหมถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายฝ่ายนั้นไม่คิดว่าจะมีความหลากหลายในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐจากการเยือนปักกิ่งครั้งนี้ของประธานาธิบดีโอบามาครับแต่แน่นอนว่าความแตกต่างในจุดยืนเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นยังมีอยู
่ We think history shows that nations that uphold these rights including for ethnic and religious minorities
ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าประเทศที่เชิดชูสิทธิมนุษยชนและเคารพสิทธิของชนกลุ่มน้อยมักจะมีความมั่งคั่งประสบความสำเร็จและช่วยเติมเต็มฝันของประชาชนได้ดีกว่าด้านประธานาธิบดีสีของจีนเลี่ยงให้คำตอบโดยตรงเมื่อถูกถามถึงการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง
香港发生战中这个行为是一个违法事件。
เขาเพียงแต่บอกว่าตนได้บอกกับประธานาธิบดีโอบามาว่าการเคลื่อนไหวในฮ่องกงที่เรียกว่า Occupy Central นั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งนักวิเคราะห์คาดกันนะครับว่าเมื่อการจัดงานประชุมเอเปคที่กรุงปักกิ่งเสร็จสิ้นลงเจ้าหน้าที่ฮ่องกงก็น่าจะปราบปรามการประท้วงอย่างเต็มที่ครับและเมื่อถูกถามว่าในกรณีที่จีนกับสหรัฐยอมผ่อนปรนกฎระเบียบเรื่องวีซ่าเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจให้ง่ายขึ้นกรุงปักกิ่งจะทำอย่างไรกับความยากลำบากของนักข่าวต่างประเทศในจีนที่จะได้วีซ่าหรือต่อวีซ่าผู้นำจีนตอบนะครับว่านั่นเป็นปัญหาของนักข่าวต่างประเทศเหล่านั้นที่ผ่านมาจีนปฏิเสธให้วีซ่าแก่นักข่าวของนิวยอร์กไทมส์และบลูมเบิร์กรวมถึงรอยเตอร์สด้วยและไม่นานนี้มีการทำสำรวจความคิดเห็นนักข่าวต่างประเทศในประเทศจีน240คนโดยที่ 80% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าสถานการณ์เสรีภาพสื่อในจีนนั้นย่ำแย่ลงครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัตพลครับและวันนี้ผู้นำพรรค Republican ในรัฐสภาสหรัฐได้ตำหนิข้อตกลงด้านการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ประธานาธิบดีโอบามาทำไว้กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างการเยือนเอเชียนะครับโดยสว.มิชแมคคอนเนลกล่าวว่าตนค่อนข้างเป็นกังวลต่อข้อตกลงที่ประธานาธิบดีโอบามาทำไว้กับประธานาธิบดีสีเพราะนอกจากจะไม่ได้กำหนดให้จีนต้องทำอะไรมากนักเพื่อลดปริมาณมลพิษในชั้นบรรยากาศเป็นเวลาถึง16ปีแต่สหรัฐเองกลับต้องใช้มาตรการมากมายเพื่อลดมลพิษดังกล่าวทางด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.จอห์นเบเนอร์บอกเช่นกันนะครับว่าข้อตกลงฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีโอบามายังคงดื้อดึงที่จะใช้นโยบายที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนอเมริกันต่อไปโดยไม่สนใจต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับ นั่นก็เป็นความเห็นของผู้นำพรรครีพับลิกันในรัฐสภาสหรัฐที่มีต่อข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ทำขึ้นระหว่างผู้นำจีนกับสหรัฐที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้นะครับคราวนี้ขยับไปที่ยูเครนนะครับองค์การนาโต้ระบุว่ากำลังจับตามองการเคลื่อนกำลังพลรอบใหม่ของรัสเซียซึ่งมีทั้งรถถังปืนใหญ่และพลเดินเท้าที่มุ่งหน้าเข้าไปในแถบภาคตะวันออกของยูเครนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาขณะที่การต่อสู้ระหว่างกองกำลังยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียยังไม่มีทีท่าว่าจะลดความตึงเครียดลงแม้ได้มีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงมาตั้งแต่เดือนกันยายนก็ตามทางด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาขององค์การนาโต้ในทันทีโดยบอกว่ารัสเซียมิได้มีความข้องเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารใดๆในยูเครนนะครับและยืนยันว่าทหารรัสเซียบางส่วนที่ร่วมต่อสู้เคียงข้างกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนนั้นไปเข้าร่วมด้วยความสมัครใจของพวกเขาเองขณะเดียวกันรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์โชยกูเปิดเผยแผนขยายขอบเขตเส้นทางการบินใหม่ของเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียคือจากทะเลอาร์กติกไปจนถึงทะเลแคริบเบียนและอ่าวเม็กซิโกเพื่อแสดงศักยภาพทางทหารของรัสเซียในขณะที่รัสเซียกำลังมีความตึงเครียดกับประเทศตะวันตกเรื่องการแทรกแซงในยูเครนโดยรัฐมนตรีชวยกูกล่าวนะครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันรัสเซียจำเป็นต้องรักษาอำนาจทางทหารเอาไว้ทั้งในมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกตะวันออกและในหน้าน้ำที่ติดกับอเมริกาด้วยการลาดตระเวนของเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียไปตามหน้าน้ำต่างๆนั้นถือเป็นเรื่องปกติในยุคสงครามเย็นนะครับแต่ได้ถูกยกเลิกไปหลังการสิ้นสุดของสหภาพโซเวียตแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่เมื่อ7ปีที่แล้วนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง3จุดปิดที่ 17,612 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 4,675 จุด Standard & Poor's ลดลง2จุดปิดที่ 2,038 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง3ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,158 ดอลลาร์กับ90เซนต์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับเมื่อวันพุธหน่วยงานกำกับควบคุมด้านการเงินทั้งของสหรัฐอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์สั่งปรับธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของโลก5ธนาคารคือ Citibank JP Morgan Chase Royal Bank of Scotland HSBC ของอังกฤษและ UBS ของสวิตเซอร์แลนด์เป็นเงินรวมเกือบ 3,400 ล้านดอลลาร์ในข้อหาที่ว่าธนาคารใหญ่เหล่านี้จงใจปั่นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดย CEO ของหน่วยควบคุมด้านการเงินของอังกฤษกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ค้าเงินตราของธนาคารดังกล่าวสนใจเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าครับหน่วยงานกำกับควบคุมของสหรัฐระบุว่าตั้งแต่ปี2551จนถึงปลายปี2556ธนาคารทั้ง5แห่งนี้ไม่สนใจให้การฝึกอบรมและควบคุมเจ้าหน้าที่ปริวัติเงินตราของตนอย่างเพียงพอเป็นผลให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและจงใจควบคุมและปั่นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามข้อมูลนั้นในแต่ละวันจะมีการค้าเงินตราต่างประเทศสูงถึงราว5ล้านล้านกับ3แสนล้านดอลลาร์โดย 40% ของธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นผ่านตลาดค้าเงินที่กรุงลอนดอนครับเรื่องการค้าอีกด้านหนึ่งนะครับวันที่11เดือน11เป็นวันคนโสดของจีนแต่ยอดขายอีคอมเมิร์ซของเว็บไซต์อาลีบาบาเมื่อวันพุธที่12พฤศจิกายนยังคงสร้างสถิติเป็นประวัติการหลังจากที่ผู้ซื้อในประเทศจีนยังไม่ยอมหยุดการช้อปปิ้งออนไลน์ประเพณีวันคนโสดคือวันที่11เดือน11นี้เริ่มขึ้นในประเทศจีนเมื่อราว20กว่าปีที่แล้วเพื่อให้ความสำคัญกับคนโสดซึ่งตรงข้ามกับวันวาเลนไทน์และเว็บไซต์อาลีบาบารายงานว่ายอดขายของวันที่12พฤศจิกายนนั้นมีสูงถึงกว่า 9,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับขยับไปที่อัฟกานิสถานนะครับหน่วยงานของสหประชาชาติซึ่งรับผิดชอบเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมให้ตัวเลขว่ายอดผลิตฝิ่นของอัฟกานิสถานปีนี้จะสูงกว่าปีที่ผ่านๆมาคือจะเพิ่มขึ้นราว 17% คิดเป็นผลผลิตรวม 6,400 ตันในขณะนี้อัฟกานิสถานเป็นแหล่งผลิตฝิ่นดิบ80% ในตลาดโลกครับและเมื่อวันอังคารศาลของสหภาพยุโรปมีคำวินิจฉัยไม่ยอมจ่ายสวัสดิการว่างงาน ให้แก่ผู้อพยพเข้าเมืองซึ่งเดินทางเข้าไปในยุโรปเพื่อหวังพึ่งพาสวัสดิการของรัฐโดยไม่พยายามหางานทำครับที่ยุโรปเช่นกันนะครับเป็นข่าวสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นาฬิกาพกรุ่นปีค.ศ.1925ซึ่งผลิตโดยบริษัทปาเต็กฟิลิปของสวิตเซอร์แลนด์ที่ทำให้กับนายธนาคารสหรัฐผู้หนึ่งเมื่อเกือบ90ปีที่แล้วประมูลขายได้ที่สถานประมูลซอตบีสในนครเจนีวาเป็นราคาถึง24ล้านดอลลาร์โดยผู้ซื้อไม่ยอมเปิดเผยตัวและนับเป็นราคาประมูลนาฬิกาพกที่สูงที่สุดซึ่งเคยมีมาผู้เชี่ยวชาญบอกว่านาฬิกาพกเรือนนี้มีกลไกการทำงานที่สลับซับซ้อนมากที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างมาจนกระทั่งถึงยุคที่สร้างนาฬิกาด้วยคอมพิวเตอร์และการประมูลนาฬิกาดีๆแบบนี้ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักครับครับก็เรียกว่านาฬิกาดีๆนั้นหายากพอๆกับเวลาเหมือนอย่างที่เพลง Time in the Bottle ของจิมโครชีบอกเอาไว้นั่นแหละครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA Washington
ครับเวลาในขวดแก้วนะครับซึ่งเป็นเพลงที่คุณจำเริญนำมาใช้ปิดข่าวธุรกิจในวันนี้คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคราวนี้ไปฟังเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บบ้างองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาทั่วโลกขณะนี้มีมากกว่า 14,000 คนแล้วขณะที่ผู้เสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า 5,160 คนและมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ยังไม่มาเข้ารับการรักษานะครับขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐประกาศว่าจะจำกัดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ส่งไปร่วมในปฏิบัติการควบคุมการระบาดของเชื้ออีโบลาที่ไลบีเรียให้อยู่ที่ 3,000 คนลดลงจากที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ 1,000 คนขณะที่ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาสันติภาพของสหประชาชาติได้ทำเรื่องร้องขอไปยังคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติให้ขยายเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 7,000 คนในไลบีเรียออกไปเช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Mocula Pharmaceuticals ระบุว่านักวิจัยที่ University of Texas วิทยาเขตออสตินสามารถพัฒนาวัคซีนโรคอีโบลาแบบใช้ฉีดเข้าจมูกได้นะครับแต่เป็นวัคซีนที่ใช้กับลิงยังไม่ใช่มนุษย์นะครับแต่นักวิจัยก็ระบุว่ากำลังพัฒนาวัคซีนที่ว่านี้ให้สามารถเข้าสู่กระบวนการทดสอบกับมนุษย์ได้ในเร็ววันนี้ครับมาถึงเรื่องสิทธิสตรีนะครับเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินายบันคีมูนเปิดตัวโครงการรณรงค์ระดับทั่วโลกเพื่อหยุดยั้งการคลิปในผู้หญิงเพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิสตรีโครงการนี้มุ่งสร้างความตื่นตัวให้กับผ่านการรายงานข่าวของสื่อมวลชนนะครับผู้สื่อข่าวเลนน่าลูวาก้ามีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ในปีพุทธศักราช2555หรือเมื่อ2ปีที่แล้วเลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ประกาศปณิธานที่มุ่งต่อต้านการคลิปผู้หญิงโดยหวังว่าจะช่วยสร้างความตื่นตัวแก่สาธารณชนต่อปัญหานี้ค่ะรายงานของสหประชาชาติประมาณว่ามีการคลิปเด็กหญิงและผู้หญิงราว125ล้านคนทั่วโลกใน29ประเทศในแอฟริกาและตะวันออกกลางในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของประเทศเคนยานายบานคีมูนเลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้เปิดตัวโครงการรณรงค์ต่อต้านเรื่องนี้ผ่านทางสื่อมวลชนในระดับทั่วโลกเพื่อหาทางปรับเปลี่ยนแนวทางการรายงานข่าวเกี่ยวกับการคลิปผู้หญิงและการปรับปรุงทัศนคติต่อเรื่องนี้นายบานคีมูนเน้นย้ำความจำเป็นในการระดมความพยายามร่วมกันในระดับทั่วโลกเพื่อยุติการคลิปผู้หญิงซึ่งถือเป็นความรุนแรงต่อเพศหญิงอีกรูปแบบหนึ่ง
The mutilation of girls and women must stop in this generation and our generation. Men and boys must also be encouraged to support
นายบานคีมูนกล่าวว่าคนรุ่นปัจจุบันจะต้องหยุดยั้งการคลิปผู้หญิงและเด็กหญิงต้องส่งเสริมให้ผู้ชายและเด็กชายมีส่วนร่วมในการต่อต้านวิถีปฏิบัตินี้ต้องมีการยกย่องหากผู้ชายในชุมชนออกมาต่อต้านเรื่องนี้นายบานคีมูนกล่าวว่ามีข่าวดีที่ชุมชนต่างๆในเคนยาและในประเทศอื่นๆในแอฟริกาและทั่วโลกได้เริ่มหาทางยุติการคลิปผู้หญิงแล้วการคลิปผู้หญิงมักกระทำในเด็กหญิงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง15ปีซึ่งอาจทำให้เสียเลือดมากและเกิดปัญหาทางสุขภาพอื่นๆตามมารวมทั้งการเกิดก้อนซีสต์อาการอักเสบเป็นหมันจนถึงอาการแทรกซ้อนจากการคลอดลูกและเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด นายบานคีมูนกล่าวว่าสหประชาชาติถือว่าการคลิปผู้หญิงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบหนึ่งค่ะ
Ending FGM is part of the UN's unwavering campaign for the health, human rights and empowerment of women and girls
เขากล่าวว่าการหยุดยั้งการคลิปผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์อย่างไม่ลดละของสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรีและเด็กหญิงสหประชาชาติยกย่องสตรีที่ต่อต้านการคลิปผู้หญิงและเรียกร้องสิทธิในการปกป้องร่างกายของตนเองและจำเป็นต้องส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการต่อต้านวิถีปฏิบัติที่ทำร้ายสตรีและเด็กหญิงนี้ในประเทศเคนยาทางการที่นั่นได้ประกาศให้การคลิปหญิงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการคลิปเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีโดยมีผลบังคับใช้เมื่อ3ปีที่แล้วแต่ยังมีการลักลอบคลิปผู้หญิงในเขตชนบทของประเทศอยู่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐและนายเดวิดแคมารอนนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้กล่าวประณามการคลิปผู้หญิงโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทั่วโลกร่วมมือกันหยุดยั้งการคลิปผู้หญิงค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับถ้าต้องการอ่านรายงานในวันนี้หรือฟังรายงานย้อนหลังก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับครับและองค์การอวกาศของยุโรปเพิ่งประกาศความสำเร็จของการส่งยานสำรวจไปลงบนพื้นผิวของดาวหางลูกหนึ่งนะครับจุดประสงค์ของโครงการนี้คืออะไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานครับ
หลังการเดินทางเป็นระยะทาง 6,000 ล้านกิโลเมตรและต้องใช้เวลานานถึง10ปียานสำรวจพิเลย์ก็แยกตัวออกจากยานแม่ชื่อโรเซตตาและลงจอดบนพื้นผิวของดาวหางลูกหนึ่งชื่อคอมเมต 67P เชอร์ยูมอฟเจอราซิเมนโกซึ่งเป็นดาวหางที่มีอายุเก่าแก่ถึง 4,600 ล้านปีและอยู่ห่างจากโลกราว500ล้านกิโลเมตรได้สำเร็จนะครับและเหตุผลที่การเดินทางไปยังดาวหางที่อยู่ห่างจากโลก500ล้านกิโลเมตรต้องกินระยะทางถึง 6,000 ล้านกิโลเมตรและใช้เวลานานถึง10ปีนั้นก็เพราะว่ายานอวกาศโรเซตตาของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นยานแม่ต้องเดินทางโดยอาศัยแรงเหวี่ยงจากการหมุนรอบโลก3ครั้งรวมทั้งจากการหมุนรอบดาวอังคารอีก1ครั้งเพื่อให้ได้อัตราความเร็วพอที่จะเดินทางไปถึงดาวหางชื่อยาวดวงนี้ได้ครับ
This is a big step for human civilization, and because this is science, scientist, knowledge.
นายชองจาร์กดอเดนผู้อำนวยการองค์การอวกาศของยุโรปกล่าวว่าการร่อนลงบนพื้นผิวของดาวหางที่เป็นน้ำแข็งลูกนี้นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับมนุษยชาติเพราะวัตถุประสงค์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของภารกิจนี้ก็คือการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับกำเนิดที่มาของสุริยะจักรวาลและจักรภพของเรารวมทั้งเพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ว่าน้ำและสิ่งมีชีวิตบนโลกเรานี้มีที่มาจากดาวหางต่างๆซึ่งโคจรอยู่ในอวกาศและตกลงสู่พื้นโลกเมื่อหลายพันล้านปีที่แล้วนั่นเองก่อนหน้านี้มองกันว่าภารกิจสำรวจดาวหางดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงสูงเพราะไม่ทราบแน่ชัดว่าลักษณะพื้นผิวของดาวหางลูกนี้เป็นของแข็งหรือของเหลวแต่ผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายช่วยยืนยันว่าพื้นผิวของดาวหาง 67P นี้เป็นทั้งก้อนหินและน้ำแข็งและเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องยืนยันได้นะครับถึงเรื่องความอยากรู้อยากเห็นและความพยายามไขว่คว้าหาคำตอบแบบเอื้อมดาวของมนุษยชาตินั่นเองครับ
When you wish upon a star makes no difference who you
ผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและส่งท้ายวันนี้นะครับ แมวที่ดังที่สุดตัวหนึ่งของโลกฉลองวันเกิดใหญ่ในปีนี้ซึ่งก็คือ Hello Kitty ที่สร้างปรากฏการณ์ความนิยมไปทั่วโลกนั่นเองนะครับฟังเรื่องราวน่ารักน่ารักนี้จากรายงานของผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีที่คุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับมินาไซโกอาริกาโตคาวาอิ
ครับสาวก Hello Kitty ขยายวงกว้างไปมากจากเมื่อครั้งต้นกำเนิด Kitty เมื่อ40ปีก่อนที่ค่ายเซริโอทำกระเป๋าใส่เศษสตางค์ลายแมวติดโบหน้าใสๆไร้ริมฝีปากออกมาให้คนญี่ปุ่นได้ยนต์โฉมเป็นครั้งแรกตอนนี้สาวก Hello Kitty ไม่ใช่มีแค่เพียงเด็กหญิงหวานๆเท่านั้นนะครับศิลปินทั้งแนวพังและป๊อปแรงๆก็ชอบ Hello Kitty เช่นกันไม่เชื่อลองดูภาพรอยสักบนนิ้วกลางของนักร้องเคทตี้เพอร์รี่ของสหรัฐดูสิครับอเมริกานั้นเป็นบ้านหลังใหญ่ของแฟน Hello Kitty จึงไม่แปลกใจที่งานแสดงสินค้า Hello Kitty ที่นครลอสแองเจลิสเพื่อฉลองอายุ40ยังแจ๋วจึงมีคนซื้อตั๋วเข้า 25,000 ใบหมดเกลี้ยงครับ
There's everything in here from lip gloss to eyeliner. It's supposed to be all of Hello Kitty's favorite.
แฟนๆบอกว่างานนี้มีของ Hello Kitty มากมายตั้งแต่แมวนางกวักลิปสติกไปจนถึงหวี Hello Kitty ฝังคริสตัลสนนราคาอยู่ที่450ดอลลาร์หรือเกือบ 15,000 บาทนะครับสาวก Kitty บางคนบอกว่าโตมาพร้อมๆกับแมวตัวนี้และตื่นเต้นที่ได้อยู่แวดล้อมกับแฟนพันธุ์แท้เช่นเดียวกัน
I'm hitting 40 and I've been with Hello Kitty since God I was like maybe 5 or 6.
It's cute. I guess my nieces
แต่ละปีผลิตภัณฑ์ Hello Kitty ทำรายได้ให้กับบริษัทแม่ Sario 8,000 ล้านดอลลาร์และบริษัทหลายแห่งยังใช้การ์ตูนตัวนี้ช่วยทำการตลาดอีกด้วยสายการบิน EVA ของไต้หวันยังเอา Hello Kitty มาเป็นหลายเครื่องบินแล้วนะครับและสวนสนุก2แห่งในญี่ปุ่นก็อาศัยคิตตี้เป็นการ์ตูนเด่นเพื่อกวักลูกค้าเข้ามาคำถามคือ Hello Kitty ทำไมจึงเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกและอะไรที่ทำให้คิตตี้สามารถก้าวผ่านความแตกต่างทางวัฒนธรรมตลอด40ปีที่ผ่านมา
I think it has something to do with innocence. It has something to do with acceptance. It has something to do with joy.
ชอนนิปผู้ออกแบบงานที่นครลอสแอนเจลิสบอกว่าคงเป็นเพราะคิตตี้มีหน้าตาบ้องแบ๊วและความบริสุทธิ์ไร้พิษภัยนี้เองคงทำให้ทุกคนทุกช่วงอายุและหลากหลายวัฒนธรรมหลงไหลใน Hello Kitty ส่วนเกรกคิมูระจากพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมญี่ปุ่นและอเมริกันแห่งชาติบอกว่าสาวกรุ่นแรกที่ช่วยโหมกระแส Hello Kitty ในอเมริกาคือคนเชื้อสายญี่ปุ่นและเอเชียโดยรวมนะครับ
For women of a certain generation, 40 years ago, Hello Kitty came along, and it was the first culturally Japanese
image. เขาบอกว่าคนยุคนั้นเห็นว่า Hello Kitty เป็นตัวแทนที่สะท้อนความเป็นพวกเธอได้ดีความพยายามที่จะเข้าใจอิทธิพลของ Hello Kitty ทางสังคมทำให้มีนักปราชญ์และนักวิชาการด้าน Hello Kitty ด้วยนะครับเธอก็คือคริสตินยาโนะซึ่งตอนนี้ได้รับเชิญมาทำงานที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของสหรัฐ
And I think that you know this with the flexibility of the design and this appeal to this broad range of consumership
เธอบอกว่าผู้ออกแบบคิตตี้ทำให้การ์ตูนตัวนี้มีลูกเล่นได้หลายอย่างเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคที่กว้างขวางดังนั้น Hello Kitty จึงเป็นมากกว่าการ์ตูนธรรมดาเธอยังพยายามแก้ความคิดที่แพร่หลายว่า Hello Kitty นั้นเป็นแมวเพราะบริษัทต้นสังกัดซาริโอบอกว่าคิตตี้นั้นไม่ใช่แมวนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ทำให้แฟนหลายคนสับสน
That's weird. I don't understand that.
Well, she's not a cat.
She's not a cat.
What is she? What is she?
I don't know what she is. She's just not a cat. I still think she's a cat.
ข้อถกเถียงนี้อาจจะพอให้หายคลายกังวลได้เมื่อนักวิชาการคิตตี้คุณยาโน่พยายามอธิบายว่า
Hello Kitty might be in the form, some kind of abstracted form of a cat, but that gives it particular kind of appeal.
เธอพูดอย่างฉะฉานนะครับว่า Hello Kitty นั้นอาจจะอาศัยแนวคิดของความเป็นแมวมาเป็นต้นกำเนิดแม้ว่ารูปแบบที่ออกมาจะออกแนว abstract ที่ต้องตีความแต่ที่หลายคนรวมถึงนักร้อง Avril Lavigne บอกว่าไม่ต้องตีความก็คือความน่ารักของ Kitty หรืออย่างที่คนญี่ปุ่นใช้คำว่าคาวาอินั่นเองครับ
คาวา
ผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซับอเมริกากรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington